Latvijā tikai šobrīd sāk pētīt faktorus, kas ietekmē traģiskos ceļu satiksmes negadījumus. Eksperti secina, ka katras desmitās autoavārijas iemesls ir saistīts ar šofera veselības stāvokli.
Smagā remā braucot, mēs zaudējam kontroli par autovadīšanu. Pasliktinoties veselībai, sekas ir tieši tāds pašs.
Lai tiktu pie autovadītāja tiesībām, ir cilvēki, kuri veselības pārbaudē cenšas slēpt savas kaitas.
Slimbai nosaukumu nezināju, bet tādu, ka man tāds ir, protams, ka es zināju.
Jūs vienkārši to noklusējāt?
Nē.
To, vai cilvēka veselības stāvoklis atļauj vadīt auto, veselības pārbaudē nosaka ārsti.
Mēs pietiekami objektīvi cenšamies būt savos lēmumos.
Cik rūpīgi veselības pārbaudēs ārsti izvērtē cilvēkus, kuri vēlas sēsties pie stūras? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Spundiņu.
Pirmā daļa. Izslēdzies ārā, kā ar slēdzīti.
Darba dienas vakarā ierodos degvielas uzpildes stacijā, kur man norunāta tikšanās. Stāvlaukumā piebrauc auto, kuru vada kāds vīrietis. Viņš piekrita intervijai, bet lūdza neatklāt īsto vārdu, tāpēc sauca viņu par Valdi.
Sveiki!
Valdim ir kāda reta slimība.
Man slimība izsūžas tā, ka tu vienkārši izslēdzies kā slēdzīt ārā un pamosies tikai tajā momentā, kad jau viss ir noticis.
To dēvē par narkolepsiju. Tā ir hroniska neiroloģiska slimība, kas ietekmē smadzeņu spēju kontrolēt miega un nomoda ciklus.
Vienkārši aizvarās acistiet un spāris, teiksim, sekundēm un atvarās vaļā. Es nejūtu to mirkli, kad man jās aizvarās ciet.
Valdis, kuram pat laban ir ap 40 gadu, ar to slimo jau kopš pusaudža vecuma.
Cik jums tāds atpazīts vai cik bieži?
Tas nav runāt. Cik bieži, tas varētu runāt, cik bieži dienā tas notiek.
Jums vairākas reizes dienā tā?
Jā, protams. Tas nav par nedēļām un mēnešiem runājot.
Autovadītāja tiesības viņam ir kopš 18 gadiem.
Un veselības pārbaudes jūs esat gājis?
Protams.
Jūs teicāt, ka jums ir šāda reta slimība?
Protams, ka ne.
Veselības izvērtējumu veica autovadītāja medicīniskā komisija. Taču vēl pirms tam arī pie ģimenes ārsta viņš gāja nepieciešamo pārbaudi.
Bet ģimenes ārsta taču zināja, ka jums ir tā slimība?
Tad vēl nebija. Zināja, ka man ir nogurums, ja kaut kāds ārsts, mēs kaut ko esam mēģinājuši ārstiet, bet tieši, ka tā slimība bija, nezināja. Es pats vēl nezināju. Es to tikai uzzinājis gadi 4 atpakaļ.
Narkolepsiju Valdim diagnosticēja vēl pirms viņš izgāja kārtējo veselības pārbaudi, lai atjaunotu braukšanas tiesības.
Slimbai nosaukumu nezināju, bet tādu, ka man tāds ir, protams, ka es zināju.
Jūs vienkārši to noklusējāt?
Nē.
Komisijas ārsta viņam atļāva vadīt automašīnu 10 gadus līdz nākamajai kārtējai veselības pārbaudei.
Iepriekš braukā es lieku uz darbu, jā. 30-40 km katru dienu un vienu dienu uz mājām neatbrosu.
Pirms dažiem gadiem Valdis izraisīja smagu autoavāriju.
Zinu, ka biju ar vienu mašīnu sadursmē un aiz tās mašīnas vēl vienas mašīna braucā un ar to mašīnas saskrējas.
Kad viņš no darba brauc uz mājām, uz īsu brīdi iemiga un iebrauca pretējā braukšanas joslā. Viņš pamodās divas dienas vēlāk slimnīcā.
Man roka lausta, gūža izlausta, ribas salaustas.
Negadījumā smagāk cieta pretī braucošā auto šoferis, kurš slimnīcā pavadīja vairākus mēnešus. Policija Valdi atzina par vainīgu avārijā. Tā secināja, ka viņš nevadīja auto alkoholu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, bet uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, par ko stāstīšu nedaudz vēlāk raidījumā, policija viņu nenosūtīja. Valdis šodien turpina vadīt auto un liek noprast, ka brauks, kamēr vien kāds to neaizlieks.
Nebraucam nekur tālās ceļās, tāpat pa pilsētu, tagad vadā citi cilvēki uz darbu. Bija vienkārši darba beidza, tas, kas saka, stundu vairāk noguļu mašīnā un tad tikai brauca.
Narkolepsija ir maz atklāta slimība. Latvijā šāda diagnoze ir 11 cilvēkiem. Taču ārste, miega speciālisti Mārta Celmeņa, kur arī Latvijas miega medicīnas biedrības prezidente, lēš, ka ar to varētu slimot līdz pat nepilnam 1000 cilvēku. Viņa min vēl kādu izplatītāku miega slimību, obstruktīvu miega apnoju. Šie traucējumi izpaužās tā, ka miega laikā elpošana atkārtoti apstājas, jo rīkles muskuļi atslābst un nosprosto elpceļus.
Lai gan cilvēks guļ pietiekami daudz stundu, šim miegam kvalitāte ir ļoti, ļoti slikta. Tas, protams, var atstāt ļoti spēcīgu un izteiktu ietekmi uz dienu. Smadzenes cenšas cilvēku tā kā iemidzināt dienas laikā, un to cilvēks var pat nepamanīt. Tas ir diezgan izteikts arī cilvēkiem, kas sēž pie stūras un vada auto. Tātad viņi var aizmirst uz 1, 2, 3 sekundēm, to nezinot. Un tas var beigties ļoti, ļoti traģiski gan pašam vadītājam, gan arī apkārtējiem.
Šoferu pārbaudēs ārstam jānoskaidro, vai personē nav šīs slimības simptomi.
Vai tu krāc, vai kāds tev ir novērojis elpošanas apstošanos smiegā, vai tu smiegans vai noguris dienas laikā, vai tev ir liekais svars, vai tev paaugstināts asins spiediens, vai tu esi vīrietis, vai tev ir 50 gadiem, vai tev kaklu apkārtmērs pārsniedz 43 cm.
Celmiņa stāsta, ka to var noskaidrot, ja atbild uz 8 vienkāršiem jautājumiem.
Ja ir 3 punkti, tad tas nozīmē, ka cilvēkam jau ir risks obstruktīvai miega apnojai. Ja 5 punkti, tas nozīmē, ka risks ir ļoti liels obstruktīvai miega apnojai. Latvijā tieši tāpat, kā lielā daļā Eiropas, šis netiek pietiekami daudz prasīts, jautāts un atklāts.
Ja autovadītāja veselības pārbaudē ārstam ir aizdomas, ka personai ir mērens vai smags obstruktīvā miega apnojas sindroms, tad ārsts nosūta pacientu veikt padziļinātas pārbaudes. Tas ir ierakstīts ministru kabineta noteikumos. Celmeņa ir diezgan skeptiska par to, vai visi ārsta veselības pārbaudēs pārliecinās, vai cilvēkam nav šīs slimības simptomu.
Skatoties to, cik tiek veikti izmeklējumi, noteikti varētu būt vairāk cilvēku, kuriem nepieciešams šis izmeklējums.
Cilvēki, kam šī slimība ir mērena vai smagā pakāpē, var vadīt auto, bet tikai tad, ja viņi kontrolē slimību un ievēro ārstēšanas nosacījumus. Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas traumatoloģijas klīnikā mēdz ārstēties smagās autoavārijās cietušie. Te speciālisti nereti sasto pacientus, kuri izraisa avārijas neatbilstoša veselības stāvokļa dēļ. To man pastāsta traumatologs ortopēds Kristiāns Alpe.
Epilepsija nav kontraindikācija visos gadījumos, kā nespēja vadīt transporta līdzekli. Taču epilepsijas mēdz būt dažādas. Un šie vadītāji mēdz nonākt, es teikšu, ka katru sezonu ir kāds motociklis, kurš ir kritis. Nu, viņš saprot, ka viņš ir kritis pilnīgi absolūti nesaprotamos apstākļos, tāpēc, ka viņš ir zaudējis šo te samaņu, vai viņam ir bijusi epilepsijas lieka lielāka vai mazāka.
Viņš ir 5. Gada traumatoloģijas rezidents.
Pusgadu tu vari par to nedomāt un nesaskarties, un tad tu vari vienā nedēļas nogalē divās dežūrās savās ar to saskarties 3 reizes. Te ir runā par to, ka es esmu tikai viens no tiem, kas šeit rādā un dežūrē. Mēs esam liela komanda, un katru dienu ir cits ārsts, kurš arī ar to saskarās.
Alpe stāsta, ka šādus negadījumus var novērst.
Viņš ir cilvēks, tu ļoti labi apzinās. Ja viņam kabatās medikamenti, epilepsijas liekumi ārstēšanai un tā tālāk, un viņš pats zina, ka viņam tās liekumas var būt vienā dienā necik, un tad var būt nedēļas klusums, un tad vienā dienā viņam var būt divas reizes liekumi. Bet jebkurā gadījumā nu, tā kritika pret sevi mums ļoti bieži vien trūkst.
Otrā daļa. Iebrauca gājējos.
Februāra beigās Ceļu satiksmes drošības direkcija noslēdza smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes pilotprojektu. Pētnieki vētīja autoavārijas ar bojāgājušajiem un atsevišķos gadījumos arī ar smagi cietušajiem. Viņi centās noskaidrot faktorus, kas ietekmē negadījumus. Projektu vadīja CSDD ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.
Mēs izpētījām 69 ceļu satiksmes negadījumus ar šiem traģiskajām sākām. Un tātad 7 gadījumos mēs konstatējām šīs pazīmes, kas varētu būt saistītas ar veselības problēmām. Tas ir ļoti liels tomēr cipars.
Tas nozīmē, ka katrs desmitais traģiskais negadījums ir saistīts ar vadītāja veselības stāvokli. Salīdzinājumam, agresīvu braukšanu eksperti identificēja 6 negadījumos. Savukārt nogurumu kā faktoru atklāja 5 avārijās.
Tad atkal ir aizberga tikai ārējā daļa. Faktiski daudzi negadījumi var būt tādi, kur vienkārši tas apstākļus nav izvērtēts. Piemēram, solo negadījumi, kur cilvēks ir nobraucis no ceļa segu. Tad nobraucis grāvī un nu, mēs varbūt nemaz neuzzinām to, ka tas ir radies veselības problēmu dēļ.
Vienā no šiem 7 negadījumiem šoferis notrieca gājēju, kurš nomira. Taču pārsvarā šīs ir avārijas, kur iesaistīta tikai vadītāja mašīna. Bojā gājušie līdzīgos negadījumos ir jau arī šogad. Speciālisti tos vēl detalizēti pēta un ir nozīmējuši dažādas ekspertīzes, taču apstākļi, kādos notika avārijas, ir bijuši ļauj izdarīt šādus secinājumus.
4 gadījumi, kur visas pazīmes jau šobrīd viennozīmīgi to liecina, bet iespējams jau ir 5.
CSDD nav piekļuvs vadītāju medicīniskajiem datiem. Kā tad viņi nosaka šoferu veselības stāvokli kā negadījuma cēloni? Ir bijis kā piemēram nesen martā notikušo sadursmi Slāva aplī Rīgā.
Automobils ir ļoti nedaudz aizķēris vienu citu transporta līdzekli. Šķērsojas Slāva aplī šo vidusdaļu, nesaskaroties ar būtiskiem šķēršļiem. Notikusi sadursme, viegla sadursme ar barjeru. Tik katrā gadījumā ir tikai ārpusēji bojājumi automobīliem un šī dzīvības zona nekādā veidā nav skārta, turklāt ir nostrādājuši visas automobīļa drošības sistēmas. Tātad viennozīmīgi ir skaidrs secinājums, ka šajā gadījumā viss negadījuma mehānisms liecina par to, ka vadītājiem ir bijuši veselības problēmas.
Šoferis gāja bojā. Vēl notiek pirmstiesas izmeklēšana, taču policija ir aizdomas, ka vīrietis, kuram bija pāri 50, jau pirms sadursmes bija miris. Irbītis saka, ja šoferim ir veselības problēmas, kas neļauj vadīt auto, tad to var pielīdzināt tādam vadītājam, kurš ir sēdies pie stūras lielā dzērumā.
Smagā remā braucot, mēs zaudējam kontroli par auto vadīšanu. Pasliktinoties veselībai, sekas ir tieši tāds pašs.
Smagos satiksmes negadījumos vadītāju atbildību izmeklē tiesībsargājošās iestādes. Prokurors Māris Garjānis saskaras ar lietām, kurās avārijas notikušas šoferu veselības problēmu dēļ.
Neteiktu, ka manā praksē šādi gadījumi ir bijuši ļoti daudz, bet ir bijuši ar dažādām izpausmēm vai personai. Ir palicis slikti vai persona vienkārši izmanto šādu iespēju un cenšoties sev pasargāt, ka viņai palicis slikti.
Krimināla procesā prokurors noskaidro, vai apsūdzētais apzinājās savas veselības problēmas un vai par tām varēja zināt arī ārsts.
Ja persona zina un apzinās veselības stāvokļa problēmas un tās slēp no ārstiem un no komisijas, viņi būs atbildīgi par sekām. Tas ir mans objektīvais viedoklis.
Pagājušajā nedēļā augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību krimināla lietā, kurā kāds vīrietis pie stūras zaudēja samaņu un notrieca gājēju, kura nomira. Man zināms, ka vīrietim tobrīd bija epilepsijas lēkme. Senāts piekrita apelācijas instances tiesas atzinumam, ka šoferis noziegumu pastrādāja ar netiešu nodomu, proti personu apzināti pārkāpa noteikumus, kas aizliedz vadīt transporta līdzekli, ja veselības stāvoklis var apdraudēt ceļu satiksmes drošību. Tiesa secināja, ka apsūdzētais slēpa informāciju par savu veselības stāvokli, lai iegūtu atļauju vadīt transporta līdzekli. Vīrietim piesprieda 3 gadus nosacītu brīvības atņemšanas sodu un liedza vadīt auto uz 4,5 gadiem. Prokurors Garjāns stāsta par vēl kādu citu epilepsijas lēkmes gadījumu, kas notika pirms kāda laika.
Kāds jauns puisis no rīta, braucot ar taksometru, notiek viņam epilepsijas lēkme. Taksometra vadītājs izsauc mediķus, notiek visas darbības, un tad persona dodas mājās, personai tiek iedoti medikamenti, personai tiek ieteikts vērsties pie savu ģimenes ārsta, bet pretēji tam, ko rekomendējuši ir ārsti, persona tās pašas dienas vakarā bija izdomājusi jau pati braukt transporta līdzekli, un vadīšanas laikā zaudēja samaņu, nobrauc no ceļa, uzbrauc uz ietas, ja, un iebrauca gājējos, ja, kas bija bērni.
Vīrietis vienojās ar cietušā bērna vecāku par izlīgumu.
Ja ir pirmā informācija, ka negadījuma iemesls varētu būt personas veselības stāvoklis, tad uzreiz būtu jārisina šis jautājums par personas pirmstermiņa veselības pārbaudi, lai viņa atturētu no turpmākas dalības ceļu satiksmē.
Uz pirmstermiņa veselības pārbaudēm šoferis nosūta policiju.
Neatkarīgi no tā, vai viņam ir šī kārtējā medicīniskā izziņa derīga vai nē, tad mēs jebkurā gadījumā šādu lēmumu pieņemam.
Juris Jančevskis ir valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks. Ja specializētā komisija secina, ka vadītāja veselība neatļauj stūrēt, tiesības viņam anulē.
Anulē mazākā pusi gadījumos, lielākā daļa tomēr šo te pārbaudes liekā konstatē, ka viņam jāveic kaut kādi papildus izmeklējumi, un arī pēc izmeklējuma nārstēšanās veikšanas viņam šis tā kā kārtējā medicīniskā izziņa tiek izsniegta uz krietni mazāku laiku nekā tas parasti standartā.
Jančevskis saka, ka gadā ir apmēram 5 gadījumi, kad vadītājiem ir iestājusies nāve līdz sadursmei. Savukārt tas, ka desmitā daļa traģisko avāriju ir saistīts ar veselības problēmām, viņa prāti ir satraucoši.
Ņemot vērā pie tam mūsu valsts mērogu un iedzīvotāju skaita, tā ir pietiekoši liela ietekme. Šajos gadījumos arī pie kārtējām veselības pārbaudēm ļoti liela atbildība ir jāuzņemās arī mediķiem pašiem, jo mēs arī dažreiz novērojam to, kad iespējams šim cilvēkam ir kādi traucējumi, bet pārbaudot šo dokumentāciju, mēs redzam, ka viņš nesen ir izgājis šo kārtējā pārbaudi.
Trešā daļa. Varēju par visu samalot.
Lai iegūtu autovadītāja tiesības, jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Ārsta medicīniskā izziņa var būt derīga līdz 10 gadiem, bet cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma ik pēc 3 gadiem jāveic atkārtotas pārbaudes. Kad ārsta apliecinājumam tuvojas termiņa beigas, vadītājiem jāveic kārtējā veselības pārbaude.
Tikā kādā trējās?
3, 4, 5.
Kristai Lindai ir jāveic kārtējā veselības pārbaude, tāpēc nolemju viņai pievienoties. Kopā gaidam rindā pie ārstu komisijas vienā no Rīgas ārstniecības iestādēm.
Šeit man iet būs pirmais, otrais, vai kā?
Lai izietu pārbaudi, viņai jāapmeklē 5 ārstu kabineti.
Rokas uz priekšu, acis ciet, pirksts pie deguna.
Kristai izmērīja asinsspiedienu, pajautāja par slimībām un traumām, tāpat vai nelieto narkotikas.
Aiztaisiet labo ausi un klausoties. 16.
Kristai pārbaudīja dzirdi un redzi. Pārbaudes nebija ilgas. Piemēram, neirologu un psihiatra kabinetā viņa pavadīja vien 2 minūtes.
Viss?
Jā. Viņš man pārstīja vienkārši, lai man ir kādu medikamentu jālieto un viss.
Kopumā ārstu komisija ilga apmēram 40 minūtes.
Principā ilgākais laiks pagāja tieši gaidot rindā uz to nākamo kabinetu, bet tā kabinetos viss notika ātri un raiti.
Vai tev kaut ko jautāja par miegu, par krākšanu, par nogurumu?
Nē, pilnībā neko tādu nejautāja.
Vērtējot, kāda tā komisija bija, kādas tev atziņas vai kādas secinājumi rodas par to visu kopumā?
Nu, es teiktu konvejers un vienīgais, jā, redzes ārsti bija ļoti tāda patīkama un šķita ieinteresēta, bet pārējie to darīja, nu, man bija tāda sajūta, ka vienkārši čeksīšu pēc.
Vai viņiem bija informācija par tev, par tavu slimības vēsturi?
Pilnībā viņi neko nezināja, man šķiet, ka es tur varēju, protams, es tā nedarīju, es esmu atbildīgs pilsons, bet es pilnībā varēju par visu samalot un neviens tur nepārbaudīja.
Šīs veselības pārbaudes veic arī ģimenes ārsts, ja persona pie viņa ir reģistrēta vismaz pusgadu. Tur šis pakalpojums mēdz būt lētāks. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklim Ainim Dzelbam ir praksa ar vairāk nekā 2000 pacientu. Uz tā saucamajām šoferu pārbaudēm pie viņa mēnesī nāk apmēram 25 cilvēki.
Atbilstoši noteikumiem mēs veicam tātad vispārējo veselības pārbaudi, apzinam pacientu sūdzības, mēģinam noskaidrot kontraindikācijas, Nu, un tad pieņemam lēmumu, uz cik ilgu laiku un kādām kategorijām, ar vai bez palīga līdzekļiem, biežākais ir brilles.
Dzelbs atsaka atļauju vidēji vienam, diviem cilvēkiem mēnesī. Šābu gadījumos pacientus nosūta uz papildu izmeklējumiem.
Katrā ziņā no ģimenes ārstu puses mums nav kādas papildus, es nezinu, tāds motivējošs moments izsniegt visiem šīs te braukšanas tiesības. Ja? No tā šī pakalpojuma saturs vai izcenojums nemainās. Ja? Un tādējādi mēs pietiekami objektīvi cenšamies būt savos lēmumos un vienkārši mēs arī saprotam, ja tās sekas un riskus kādi var iestāties.
Tomēr ārsts pieļauj, ka var būt izņēmumi, jo veselības stāvoklis ir mainīgs.
Tā ir tāda vienmomenta pārbaude. Nevienai intervencijai nekad nebūs 100% rezultāts, ka mēs varam pateikt jā vai nē, bet to mēs uzskatām par tādu iespēju šīs kontraindikācijas noskaidrot un absolūto vairumu atpazīt un, ja ir nepieciešams, liekt tiesības braukt.
Lai gūtu vēl plašāku skatījumu šai problēmai, intervijai uzrunāja arī Rīgas centrā praktizējošu ģimenes ārstu Andri Baumani.
Ģimenes ārsts ienākot kabinetā pacientam par šo pacientu, pat viņam neatverot mutu, var pastāstīt pietiekoši daudz. Tad viss viņa saslimšanas, lietotos medikamentus, problēmas ar veselību. Protams, tikai tās, kas mums ir zināmas, kuras pacients ir mums informējis.
Viņš stāsta, ka saviem pacientiem veselības stāvokli auto vadīšanai izvērtē apmēram 15 minūtēs. Šogad diviem no apmēram 30 pacientiem viņš neļauj sēsties pie stūras veselības dēļ.
Vai pacients, kuram ir atteikta autovadīta medicīniskā izziņa, vai viņš nevarētu aiziet tālāk un šo izziņu dabūt veselības centrā medkomisijā, kur par viņu ticamākais nav ne ambulatorā karta, nedz arī kaut kādas citas saslimšanas, ticamākais jā, un tā tas arī notiek.
Arī Baumanis savā praksē ar to ir saskāries. Viņš saka, ka CSDD reģistrā, kur ārstas sniedz informāciju par medicīniskajām izziņām, ģimenes ārstam būtu jāsniedz ziņas par aizliegumu, bet tad rodas juridiski šķēršļi.
Viņam tā izziņa vēl iepriekšējā varbūt ir derīga, viņam tā nākošā būs vajadzīga tikai pēc kaut kāda laika. Tas nozīmē, ka man būtu jāanulē iepriekšējā, ļoti iespējams ne manis, bet kādas medkomisijas izsniegt izziņa. Es to nevaru darīt. Es varu anulēt savējo, tad viņš turpina braukt. Tad šis jautājums līdz galam nav atrisināts.
Tāpat viņa prāt ir viena daļa senioru, kuriem būtu jāaizliedz braukt, jo viņu veselības stāvoklis nav atbilstošs.
Viņu veselības stāvoklis, es pieļauju, ka nav līdz galam korekti izvērtēts.
Tāpēc viņš uzskata, ka autovadītājam no 60 gadu vecuma būtu nepieciešams iziet specializēto medicīnisko komisiju. Šī komisija šobrīd veic pirmstermiņa veselības pārbaudes, uz kurām tad arī nosūta policija. Pirmstermiņa pārbaude atšķiras ar komisijas sastāvu. Tajā ir daudz vairāk ārstu, tā ir ilgāka un arī krietni dārgāka. Mēdz par būt virs 100 eiro. Pirmstermiņa pārbaudes veic vien maza daļa autovadītāju. Piemēram, veselības centrā 4 man pastāstīja, ka tie ir apmēram 5% no visiem pārbaužu veicējiem. Turklāt tās pārsvarā iet cilvēki, kurus pieķēra reibumā pie stūras. Nacionālā psihiskās veselības centra pirmstermiņa komisijas vadītāja, daktere Inga Lansmane stāsta, ar kādām kaitēm mēdz ierasties cilvēku uz šīm pārbaudēm, piemēram, krampju lēkmēm.
Vecāka gadagājuma cilvēku, kur tā kā mēs pirmoreiz konstatējam šeit, kā kognitīvie procesi ir ļoti pavājināti, ja, kas tā kā neļauj viņam koncentrēties, orientēties, un ka mums ir jāvirš šo cilvēku uz tālāk izmeklēšanu, lai tad apstiprinātu vai noliekt šo demences procesu.
Arī specializētās komisijas lūdz personas veikt papildu izmeklējumus, lai varētu sniegt atzinumu. Veselības centra 4 autovadītāju medicīniskās komisijas vadītāja Anna Kučika stāsta, ka apmēram pusē no tiem, par kuru veselība bija aizdomas, pirmstermiņa pārbaudēs ļauj turpināt vadīt transporta līdzekli. Ceturdaļai nosaka liegumu uz noteiktu laiku, dod iespēju iziet ārstēšanos un komisija atgriezties pēc gada. Bet pārējiem braukšanu aizliedz pavisam.
Ceturtā daļa. Nevēlos kāpt ārā no auto.
Liela pieredze autoavāriju pētniecībā ir Somijam. Somijas ceļu satiksmes negadījumu datu institūts izmeklē letālas avārijas uz ceļiem un sniedz rekomendācijas drošības uzlabošanai gan likumdošanā, gan praksē.
Pirmā izmeklēšana bija 1968. gadā.
Institūta tehnoloģiju daļas vadītājs Tapio Koisārī stāsta, ka speciālisti nosaka galveno avārijas cēloni un vairākus sekundāros riska faktorus. Veselības stāvoklis var būt gan primārais avārijas cēlonis, gan arī fona faktors. Izmeklētāji pēta šofera veselības vēsturi un iegūst informāciju arī no autopsijas. Koisārī min trīs biežākos ar veselības stāvokli saistīto avāriju iemeslus.
First of all, cardiovascular diseases.
Pirmkārt ir kardiovaskulārās slimības, kas izraisa sirdstrieku. Pēc tam ir vielu lietošana vai vielu atkarības, visbiežāk alkohola atkarības. Un tad ir diezgan daudz mentālo saslimšanu, kas veido trešo grupu.
Somijā veselības problēmas ir galvenais iemesls vidēji katrā septītajā no letālajām autoavārijām.
Ja mēs pie šī pieskaitām arī gadījumus, kad veselības problēmas ir fona iemesls vai sekundārais riska faktors, tad mēs runājam par apmēram pusi no avārijām.
Viņš stāsta, ka tas ir ievērojams skaits, un līdzīga situācija ir arī citās valstīs, taču tās nevienmēr to atklāja. Laika gaitā ar veselības problēmām saistīto avāriju īpatsvaru Somijā pakāpeniski pieaug, jo tās ir diezgan grūti novērst. Tomēr ilgākā laikā šis īpatsvars paliek vairāk vai mazāk nemainīgs.
Mēs pagaidām neredzam tendenci, bet mēs zinām, ka diezgan daudzos gadījumos mediķiem nav iespējas novērst šādas avārijas, jo viņi nemaz nezina par šo cilvēku saslimšanām. Ja cilvēki neiet pie ārsta, tad viņi, protams, nevar palīdzēt.
Viņš iesaka vadītājiem regulāri veikt veselības pārbaudes, un ārstiem ir jāizvērtē, kā slimības, medikamentu un veselības stāvoklis ietekmē braukšanu. Ja nepieciešams, mediķiem ir jāinformē atbildīgās iestādes par ilgāku braukšanas aizliegumu vai tiesību atņemšanu. Tā ir ārsta atbildība. Šķiet, šo frāzi raidījuma veidošanas laikā dzirdēju no visiem uzrunātajiem. Arī mani interesēja, vai ārstniecības personas sauc pie atbildības, ja tās piever acis vai pavirši veic šoferu pārbaudes. Noskaidroja, ka pagājušajā gada laikā Veselības inspekcija saņēma 9 iesniegumus, kuros iedzīvotāji apstrīd transportlīdzekļu komisijas lēmumus. Tā ir niecīga daļa no visiem pērn inspekcijā saņemtajiem iesniegumiem. Turklāt, ja skatās pēdējos 5 gadus, tad iestāde lielākoties nesaskata ārstu kļūdas. Pārsvarā cilvēki, kuri iet pārbaudes, iebilst pret negatīviem lēmumiem vai īsāku izziņas termiņu, bet inspekcijā mēdz vērsties arī jau pieaugušie bērni, kuri raizējas, ka ārsts ļauj viņu senioram vadīt auto. Par vienu gadījumu stāsta Inspekcijas veselības departamenta direktore Iveta Hirša.
Kad mēs izskatījām sūdzību no ģimenes junioriem par ģimenes senioru, mēs konstatējām, ka ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā nav šī konkrētā persona, ir izsniedzis atļauju veikt veselības pārbaudi. Un attiecīgi mēs ģimenes ārstam uzdevam anulēt šo te veikto pārbaudi un izsniegto atzinumu.
Pēc laika radinieki atkal vērsās inspekcijā, jo seniors tomēr tika pie medicīniskās izziņas. Šoreiz viņš aizgāja pie vēl cita ģimenes ārsta, kas nebija viņa ārstējošais ārsts, un arī viņš deva atļauju braukt. Rezultātā iestāde sodīja abus ģimenes ārstus. Vienu ar 200, bet otru ar nedaudz virs 100 eiro. Raidījumu veidošanas laikā pārliecinājos, ka autovadītāju veselības pārbaudes ar likumu ir labi regulētas. Taču problēmas rodas, ja ārsti nepietiekami stingri izvērtē šoferus. To, ka pārbaudes nedrīkst būt formālas, atzīst arī Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka.
Ja ir šādi te gadījumi, acīm redzot, mums ir arī tad jādomā kaut kādā citādā veidā tomēr padarīt to, lai šīs pārbaudes nav formālas, bet viņas patiešām, tad, ja cilvēks ir izgājis to pārbaudu, tas ir droši arī pārējiem sabiedrības locekļiem. Manuprāt, neviens cilvēks nav pelnījis to, kad notiek ceļu satiksmes negadījums, nu, tad, ja ir izdota nepamatot šī te izziņa.
Būtiski ir arī tas, vai paši cilvēki ārstiem atklāja savas kaitas. Kā stāsta Janka, lielā mērā šo jautājumu atrisinās e-veselības sistēma, kuru tagad uzlabo. Tajā būs vairāk datu par pacientu. Proti, ja cilvēks saņem medikamentus ar kādu noteiktu slimību, to starp ratu, tad viņš to nevarēs noslēpt. Arī Valdis, kuru dzirdējāt raidījumu sākumā, uzskata, ka tas varētu palīdzēt izvairīties no autoavārijām veselības stāvokļa dēļ. Pēc dažiem gadiem viņam atkal būs nepieciešama medicīniskā izziņa, jo 10 gadu termiņš būs pagājis.
Varbūt pēc visām šām sarunām arī nedabūšu pēc tam veselības pārbaudes dokumentus, ja, bet nu, tas, ka ir vienā vietā tas ir pārbaudījies, otrā vietā viņam jau es informācijas par tevi nav.
Pašam pārsēsties pasažieru sēdeklī un atteikties no iespējas vadīt auto, uz to viņš arī nav gatavs.
Visu dzīvi nobrauktu pie mašīnai, pie stūras, izkāpt ārā no viņas nav nekādas vēlēšanās.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.